raamatud võinud.
Tere õhtust, head raadiokuulajad, ja jätkame tutvumist õigeusu kiriku poolt väljantud raamatutega. Ja täna on meie ees Kreekas elava ja töötava Mesokaia Lavrentiiki metropoliidi Nikolause raamatu, mis on tõlgitud eelmisel aastal eesti keelde. Metropoliit Nikolaus ise on sündinud 54. aastal. Elu ja tervise juures harilikult me ju räägime ikkagi inimesest, kes on läinud sajandeid tagasi siit ilmast ära. Aga nagu me teame ju, et elavate ja surnute vahel vahet ei ole, metropoliit Nikolaus on aga tänapäeval Mesokaia ja Lavrentiiki piiskop, kirikujuht ja tema ala, mida ta valitseb, juhib vaimulikult, asub siis Ateena lähedal Attika piirkonnas. Täna on stuudios ülemdiakon Marius Raudsepp, kes tegeleb just nimelt selle teemaga, millest meil täna juttu tuleb. Ja tere, Marius!
Tervist!
Ja täna me räägime sellisel teemal nagu inimese surm, ära minemine. See on selline teema, mida kaasaegne inimene väga kardab. Ja juhuse tahtel või siis ka mitte, täna mina hommikul olin ühel koolitusel, kus räägiti surmateate kätte viimisest. Ja mida peab tõdema sellegi teemaga on see, et inimesed tänapäeval on harjunud jätma väga paljud oma eluaspektid spetsialistide kätte. Öeldakse, et kui tänapäeva inimene läheb metsa ja ta kohtab seal karu, siis ta ei karda, sellepärast, et kindlasti on omavalitsuses mõni spetsialist, kes selle teemaga tegeleb. Ja sama on siis ju ka surma ja suremisega. Inimesed pelgavad seda teemat, inimesed kardavad seda, inimesed jätavad ka oma lähedaste suremise ja ärasaatmise spetsialistide kätte, nad nagu telliksid teenust. Ja see on siis see teema, millest me täna räägime. Ja saatejuhi rollis on täna õhtul Roland Tõnisson. Sina, Marius, oled oma ametilt hingehoidja. Sisuliselt, mida sa teed? Räägi raadiokuulajatele oma tööst ja sellest ka, kuidas sa oled selle ametini jõudnud.
Selle ametini jõudmine võttis vast 11 aastat aega kirikumehe ametit. Siuke ettevalmistav perioodki ja ühel hetkel õige mitmed mänguklotsid läksid omale paigale ja mitu inimest leidsid oma elus koha ja jõudsin haiglasse. Haiglas hingehoidja töö tihti peale arvatakse, et see on seotud surijatega. Mis suures enamuses on tõsi, aga mitte ainult ja tegelikult me suhtleme kõigiga, nii nagu vaimulikud üldse suhtlevad kõigiga, olgu ta siis usklik või mitte usklik, jumala vaenulik, hädas või mitte hädas tähele peab ikkagi inimest panema ja et see tema vajadusi ei kahanda, et need pole otseselt suurte sügavate teemadega nagu surm või igavene elu seotud, et kui need on igasugune mure on mure ja tähelepanu on vaja inimesele pöörata. Selle võrra siis ongi tegelikult hingehoidja töös terve haigla, tuleb olla tähelepanelik töötajate ja lähedaste ja haigetega ja väga tihti on inimesed, kellega me vestleme, on need, kes on olnud kaua haiglas, nende jaoks kaua haiglas. Haiglas viibimine muutunud kauemaks, kui nad on oodanud ja see on paneb kannatuse proovile, tekib küsimus, et kui kaua siis veel või tekib see tunne, et ei suuda enam, et koduigatsus on või ei ole lähedasi näinud või on segadus, arstid ei tea, mis toimub, mis on diagnoos, mis on prognoos, kuidas edasi läheb, mida ravida. Tihti peale on see, et ravi võtab aega ja see oote aeg on pikk ja siis on need inimesed, kellega saab suhelda. On need, kes on sattunud õnnetusse või on lihtsalt tunnud korra hirm peale, öeldakse, et valu ühel hetkel ikkagi hõlmab mitte ainult keha, vaid ka hinge ja viib eksistentsiaal selle tasemele, selle kriisi, kus varem või hiljem tekib see, et valu eest või põgenes on ju meiega ja siis see kuidagi haareb olemuslikult inimest. Et siis võib-olla on hea, kui on vaimulik, satub temaga kokku ja rääkima, tuua natuke avarmat pilti või nihutada fookust või laiendada fookust või näha uut perspektiivi või pakkuda võimalust selleks. Aga selline peab inimene ise ka jõudma, selleks võib olla vaimulik. Hetkel minu arusaamist mööda saab olla ainult toeks või abiks. Et vastuseid anda võib-olla alati ei saagi, võib-olla neid on hoopis palju vähem, neid võimalusi kui anda saab.
Sisuliselt, isa Marius, oled sina ja metropoliit Nikolaus kolleegid.
Mingisugus küll, jah.
Ja te olete ikka päris otseses mõttes, sellepärast, et metropoliit Nikolaus on töötanud haigla vaimulikuna väga pikalt, aastaid. ja see raamat, mis meil täna nüüd siis siin ees on, ongi kirjutatud tema kogemusest tööst inimestega, inimeste teenimisest ja sellest, mis moodi inimene võtab vastu kõike seda, mis Jumal on tale saatnud, mis moodi inimene suudab seda aksepteerida või ka ei suuda. Ja metropoliit Nikolaos käsitleb inimesi väga hellalt selles raamatus. Ta räägib nendest kenasti, selles mõttes, et ta mõistab inimesi. Ja küllap on sinugi ametis olnud olukordi, kus oled pidanud olema pikse varras, kus inimesed ei ole suutnud vastu võtta seda reaalsust, mis on nendeni jõudnud. Ja siis on vaimulik ju see, kes tegelikult võtab asjad enda kanda, enda peale, nii nagu vanasti omal ajal preester kandis sõna otseses mõttes patuse patud, nii võtad sina nende inimeste mure. Ja metropoliit Nikolaus on selle raamatu nimetanud sellisel kummalisel moel, mida võib-olla alguses keeruline ka vastu võtta. Metropoliit on pealkirjastanud raamatu seal, kus pole Jumalat näha. Ja tõepoolest, kui paljud meist nüüd seda Jumalat näinud on, aga nagu ütles ka piiskop Luuka, kirurg ja suur meditsiinipraktik, kui tema käis küsiti, et 30. aastatel, et kuidas tema haritud inimene Jumalat uskuda võib, kas ta on näinud Jumalat, vastas piiskop Luuka. Ma olen inimesi opereerinud ja nende pea kolpasid lahti võtnud. Ma ei ole seal näinud ka südametunnistust ja lootust ja mõtteid. Ja küllap on niimoodi ka täielik põhjus siis olnud metropoliidil see raamat nõnda peal kirjastada. Isa Maarius, praktikuna oled siis sina ka lugenud läbi nüüd selle raamatu ja milliseid mõtteid, ka milliseid tundeid sinus see raamat on äratanud sinus kui praktikus?
Noh, praktikant lühidalt aega. Ma pean ütlema, et kui seda esimene kord sirvisin riiuli peal, siit sealt niimoodi juhuslikult, siis esimese hooga sattusid need alguse lood ja siis ma natuke kartsin, et terve raamat ongi selline, aga kui lugema hakata, siis see järjest rohkem mulle meeldis ja mulle väga meeldib see, kuidas metropoliit Nikolaos mitmel pool väljendab oma abitust, hämmingut, segadust, teadmatust, et ta ei tea, mida teha, mis oleks kohane, mis oleks õige, kuidas üldse istuda, astuda ja olla. Ja see oli väga lohutav, sest see võib tabada meid kõiki inimestega koos olles. Ja et metropoliit ise tunnistab seda, et ta ei teadnud, mis teha, kuidas edasi minna. Ja see võib-olla ongi üks väga hea õpetussõna üldse selle ameti pidamisele, et me ei tea alati ja see on täiesti normaalne. Ja teispidi näitab see ka inimese suurust, nii nagu Kristus risti löödi ja ihulikult katki tehti, siis selles sai ülevus välja paista. Ja samamoodi tema näitab oma segadusega või selle tunnistamisega tegelikult oma tugevust, et ta siiski ei lähe katki, vaid püsib. Et ta ei kao ära, et ta ei põgene, et ta ei hakka vältima, vaid ta jääb alles nende inimeste jaoks. Ja ta julgeb küsida küsimusi, mis võivad viia sügavasse kriisi inimesed. Noh, klassikaline on see apostel Tooma lugu, et julgus küsida või järele katsuda, et kas sa ikka oled see, kes sa ütled ennast olevat, issand. Et kui ei oleks, siis mis siis edasi oleks saanud. Ja teiseks ma arvan, et see raamat on üles ehitatud seda pidi õpetlikul viisil. Kirikus vist ei ole midagi, millel ei oleks õpetuslikku joont sees. Raamat on ka üles ehitatud nii, et ta viib meid asja lähemale mõistmisele. Et ta mitte ei paku siukest kiiret ülevat elamust, vaid pigem läheb pealt järjest süngematesse toonidesse või valdkondadesse. Aga meie usu helge mõte jääb alles, sisu jääb alles ja tuleb järjest rohkem välja. Ja see on ääretult ilusasti komponeeritud ja kokku pandud need lood siia. Väga hea meel, et see raamat on tulnud ja ta julgeb öelda või ütleb asju, mida pealt näha meile võib-olla ei meeldiks kuulda. Väga tihti tahame näha imesid, kogeda Jumalat imede teel, et ta just meiega neid teeks. Just kui see meie Jumala suhe sellel peakski põhinema, aga metropoliit Nikolaos viitab, räägib ka sellest teemast. Hästi hea meel on selle üle.
Mul endale sümpatiseeris selle raamatuures samuti see reaalsus ja selline realism, millega võetakse inimese elu ette, mis moodi suhtutakse nendesse muudatustesse, muutustesse, mis inimestele looja Jumal annab. Loomulikult, kui me räägime haiglusest ja surmas, siis räägime asjadest, mida inimesele ei meeldi kuulda. Inimene kardab, tänapäeva inimene kardab haigust, tänapäeva inimene kardab surma. Ühest küljest meie elu on pikenenud, meie elu iga on pikem kui meie vanavanematel. Teisest küljest mulle tundub, et suuresti me kasutame seda pikenenud elu iga rumalamalt, kui meie vanavanemad seda tegid. Ja viimase paari sugupõlvega on muutunud Eestis, aga veel enam lääne maailmas suhtumine surma pelglikumaks. Ta on muutunud nagu selliseks haiguseks, mida tahetakse välja ravida, selleks kasutatakse sageli ka vaimulikke. Mõnda aega teenisin Soomes ja ma pean tunnistama, et ka õigeusu kirikus seal kardetakse surma sellisel moel, et kui inimene maetakse, siis vaid ühel korral toimus see avatud kirstu juures. Raadiokuulajale ilmselt ei pea selgitama, mida kujutab endast leina, protsess või inimese sünd ja surm. Meie raadiokuulajad on seda teemat kindlasti käsitlenud kas siis isekeskis või sõprade õdede vendadega. Aga selline suur muutus on meie ellu siiski tulnud. Kuulsin kunagi lugu Kanada väliseestlastelt, kes 60. aastatel matsid ühte oma relvavenda ja nad läksid kalmistule. Iga üks võttis kaasa oma labida, mille peale kohalik surnaja vaht läks paanikasse, sest ta leidis, et siin ei ole nagu kohta sellisel asjal. Mille peale väliseestlased, kes olid juba inglise keele selgeks õppinud, küsisid surnaja vahelt, "What are you going to do about that?" Ja panid ta lihtsalt nurka seisma ja kaevasid oma relvavennale haua ise valmis ja ka kaitsid selle. Ja eestlaste jaoks on see olnud alati elu normaalne osa. Loomulikult tänapäeval me ei ela enam olukorras, kus sünnitakse tua ühes nurgas ja surrakse võib-olla ka seal samas nurgas või mõnes teises. Oleme taludarest välja tulnud ja oleme urbaniseerunud ja me kõik teame, et oleme sellega kaotanud väga palju. Aga siin me võiksime küsida ise enda käest, mida me siis kavatseme sellega ette võtta. What we are gonna do about that, nagu tänapäeva moodsas keeles küsitakse. Ega me väga palju suurt mitte midagi selles suhtes ette võtta ei julge ka taha. Tallinnas sündinud, aga Ameerikas elanud ja tegutsenud teoloog, ülempreester Alexander Schmemann on kirjutanud väga suurepärase raamatu, mille nimi on Surmaliturgia. Ja tänapäeval, kui me nüüd, ja tänagi, kui me räägime surmas, siis me ju ei saa ega ka tohi rääkida kui inimese lõpust, inimese eksistentsi lõppemisest ja samamoodi ei räägi sellest ka ei metropolit Nikolaus ega ka mitte ülempreester Schmemann. Ja ülempreester Alexander Schmemann kirjeldab siis Ameerika 50. ja 60. aastate ühiskonda, kus ta peab väga nukralt nentima, et tänapäeval on vaimulikust saanud nagu selline väike šamaan või võlur, keda hea meelega nähakse sellise spetsialistina, kes tervendab inimesi ja parandab neid ja toob nad elule tagasi. Ja inimesed ei soovi vaimuliku käest kuulda halb uudiseid. Nad ei taha neid kuulda. Vähemasti selline mulje on jäänud Schmemanni raamatut lugedes. Mida sina, isa Maarius, ütleksid sellise seisukoha peale lähtudes oma kogemusest? Või millised on olnud sinu kokkupuuted inimestega sellel teemal?
Kui maagi või võluris ei ole küll otseselt sellist muljet jäänud, aga suhtumine surma on, jah, see on tõsiseks tegev küll. See on teemana üldse väga võõraks jäänud meile inimestele ja ma kardan, et ka usklikele ei ole nemata usust. Ei saa kõigi nimel muidugi rääkida, aga inimesed loodavad alati, et tuleb tervis. Ja tihti peale olukorras, kui arstid on võimalt poolt öelnud, et nad ei saa enam midagi teha ja nüüd hakkab vaikselt lõpupoole siin maa peal see asi jõudma. Sellegi poolest loodetakse kuni viimase hetkeni, et tuleb tervis tihti peale ja ma saan sellest väga hästi aru, et keegi, mis ei taha oma lähedasi kaotada, me ei kujuta oma elu ette ilma nendeta, sest me oleme nendega läbi kasvanud või põimunud, kogu meie elu ja olu on sellega lähedastega seotud, seda maailma teistsugusel viis, sellisel kujul ei eksisteerigi, kui nad pildist välja lähevad. Vaimuliku pigem peljatakse, mulle tundub, et nähakse temas kas halba ennet või halva sõnumi toojat ja võib juhtuda isegi nii, et isegi ei ole nii võimalik rahustada inimest. Et miks ta ikkagi tuli. Nagu meie metropoliit Stefanos ütles, et see on ka mujal olnud, see on kokku puutunud sellega mujal ja nii nagu tema ja metropoliit Nikolas ütled, et me toome elu. Vaimulikud toovad elu. Me oleme elutoojad, mitte surmatoojad. Ja see ongi kogu selle meie usu sisu, et elu, mitte surm ei jää valitsema, elu jääb valitsema. Ja tihti peale võib-olla, mis on ka probleemiks tänapäeval, isegi väga tõsiseks on see, et armulauda nähakse millegina, mis peab toimuma vahetult enne surma ja nähakse seda ka surmale eelneva toiminguna, armulaust osavõtmist. Ehk siis, et kui haigele pakkuda, kas ta armulauda soovib, siis tihti peale öeldakse, et asi ole veel seal maal või loodame, et saame terveks. Aga sellel asjal on üks kurblooline lugu juures. Ei tohiks Jumalas keelduda, Kristusest ei tohiks keelduda. Ükskõik, kas see on meile eluks siin või seal pool, eluks on see ikka, elu on üks. Ja kui see ei lähe teemoonaks sinna poole, siis on see õnnistuseks siin praegu. Ja et sellisest asjast keeldumine on ja lootus, et tuleb veel aeg, kui jõuab veel vastu võtta, on vist mäng väga suurte panustega. Ja see tekitab küsimuse, kuidas on enne seda elu läinud ja kuidas on kirik, kuidas inimesed üldse kirikud näevad ja mis on kiriku, miks nad käivad või miks üldse armulauale minna. Ja siis on pigem kurb. Armulauast osavõtmine on oluline, meie jaoks Kristus ongi elu ja temast keeldumine on üks kurb liigutus minu meelest.
Raamatutund.
Üks mu sõber külastas 90. aastate alguses New Orleani linna Ühendriikides. Ja ta oli seal ühel koolitusel ja küsisin hiljem siis, mis teda sellel maal kõige rohkem hämmastas. Siis ta ütles, et kõige rohkem hämmastasid teda vanurid. Koolituskoht asus mitte kaugel ühest asulast, millest oli kujunenud välja pensionäride linn. Ta mõnikord külastas seda, siis ütles, et väga kummaline oli näha inimesi, kes mängisid veel noori, kes teesklesid, et elu on veel ees, kes kantsid noortepäraseid riideid, olid popid ja noortepärased, nagu tänapäeval meil Eestis öeldakse. Korraldasid diskosid, viskasid nalja, kantsid tukkasid, nagu oli nende noorusajal, mängisid britsi, jõid kokteile. Ja kui ühel õhtul keegi jättis britsi lauda ilmumata, siis enamasti teati, milles on põhjus, aga keegi ei rääkinud sellest. Ja keegi ka enam ei maininud neid inimesi, kes jätsid tulemata, nendest lihtsalt ei räägitud. Ja see oli minu sõbrale selliseks tõeliseks kultuurisokiks. 60. aastatel oli doktor Moody see, kes äratas lääne maailma ellu. Sõna otseses mõttes oma uuringutega, kui ta hakkas kirjeldama meedikuna juhtumeid, kus ta pidi käsitlema inimeste elule tagasi toomist, kus nad olid surmast tagasi toodud ja nad olid kogenud ootamatult kas siis valgust või siis pimedust, vastavalt sellele, kuidas nad olid elanud, nagu sinagi mainisid siin, et inimene ju oma eluga valmistab ette seda olemist, mis saab talle osaks siis, kui hing ja keha on oma vahel lahutatud. Aga 70-80-aastatel elanud ja siis tegutsenud munkpreester Serafim Rose kirjutas ka sellel teemal samal ajal mõningad teosed ja tema omakorda imestas selle üle, et mille üle meil on üldse imestada. Õigusu kirik on seda kõike juba ju väga ammu teadnud. Ja siis Serafim Rose mainib ühes oma teoses samuti ära, nagu ka doktor Moody, ühte meie kaasaegset, et Eesti inimestel on seda ilmselt huvitav kuulda. Ja mainitakse ühte sellist meest, kes on sündinud Samma mõisas ja Lääne-Virumaal. Tegemist on küll olnud Balti-Sakslasega ja kuna tänapäeva maailm on väga majas igasuguste tiitlite peale, siis ütleme ka selle inimese tiitlid ära, et meil on täiesti selline reaalne allikas olemas, väga tõsiselt võetav tegelane ja ei vähem ega rohkem, kui tegemist on olnud paruniga, kes oma surmakogemust on lugejatega jaganud. Tema nimi oli Karl Alexander Peter Vabaherra von Üksküllenband. Ja tema töötas tsaaririigi diplomaadina ja esindas tsaaririiki Münchenis, Viinis, Naapolis, Kopenhaagenis ja Itaalias pikalt. Ja tema kirjeldab siis oma ootamatud haigestumist ja oma ootamatud surma pärast seda, kui ta sellest surmast tagasi tuli. Ja ta ongi oma raamatu kirjutanud, raamatule andud sellise huvitava pealkirja, mis ütleb niimoodi, paljude jaoks uskumatu, ent tõene lugu. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et ka meil on üsna keeruline vastu võtta seda, mida selles raamatukeses on kirjutatud, siis ei ole ju mitte midagi muutunud selle enam kui sajandi jooksul. ja selles raamatus siis see vaba härra Ükskül räägib sellest, mida ta koges peale seda, kui hing oli kehast lahkunud. Ja seal räägitakse just nimelt sellest, millest hoiatab meid tegelikult evangeelium pühakiri, kus räägitakse sellest palvest või soovist, et meid ei võetaks siit ilmast ära, kui meie süda on veel patust pöördumata. Ja nagu sa isa Maarius ütlesidki väga õieti, et tõepoolest inimesed pelgavad nagu kirikut või näevad seda nagu juba sellise surnukuuri ees õuena, siis tegelikult osadus, millest inimesed ise ilma jätavad ennast tänapäeval, osadus, mida nad ei oska ka, igatseda ega tahta, on ju tegelikult just nimelt selline elutoov sild või ütleme ka nii-öelda pilet uude olemisse, uude elamisse. Ja seal selles raamatus siis Serafim Roosi vahendusel siis vabahärra on üks küll räägib sellest, kuidas väga sellised olulised sündmused tema elus on mänginud suurt rolli selles surmajärgses olemises. Me teame õigeusklikena, et meie hing katsutakse järgi, meid kaalutakse, meid katsutakse järgi, meie elu lahutatakse meie ees laiali ja me anname õnnistegijale aru sellest ja evangeelium kirjutab sellest mustvalgel. Mitte midagi uut ei ole tarvis leiutada. Ja selles suhtes on ju väga hea, et meil on olemas metropoliit Nikolaus, kes on läinud inimeste juurde, kes vasti astuvad üle selle elu ja surma läve. Et meil on olemas Serafim Roos, kes on sellest kirjutanud, et meil on olemas haigla kaplanid ja et meil on olemas ka isa Maarius, kes inimeste juurde just nimelt selle sõnumiga saab minna, et kirik, Kristus on elu. Mina olen viinapuu, ütleb Kristus, kes jääb minusse, see elab. Sellepärast, et vabahärra on üks küll, toob näiteks ära sellise väikse nüansi, kus keegi tema õpingute kaaslane, tugev ateist, on siis käinud talle pinda, tema tudengipõlve kaaslane ja toob talle ridamisi ette igasuguseid tõestusi, miks Kristus on pelgalt väljamõeldisega ajalooline isik. Ja siis ta nagu nõuab selle noore tudengi, vabahärra on üks külli käest, et ütlametigi sinagi, et jumalat ei ole olemas. Ja selleks, et siis sellest oma õpingute kaaslasest lahti saada, rehmab noor on üks küll käega, ütleb, et jah, ei ole. Nüüd on siis aga olukord, kus noor üks küll on saanud vanaks, ta on kopsuhaige, ta on kuulus diplomaat, aga ta on haige ja tema hing lahkub kehast. Ja tema hingele tullakse järgi, sest ta ei ole olnud piisavalt ristiinimene oma elus. Sellele hingele tullakse järgi ja inglid, kes soovivad teda kaasa võtta, peavad selgitama mustadele jõududele, miks nad ei saa seda hinge mustadele jõududele anda. Ja mustad jõud kaevavad üles selle väikese nüansi, hetkelise nüansi Karl Aleksandri elust, kus nad ütlevad, aga ta ju sellel päeval ütles, et jumalat ei ole olemas. Ja siis käib ühesõnaga selles raamatus, käib kemplus selle hinge üle, lõpeb see siis sellega, et mustad jõud seda hinge endale ei saa, vabahärra ärkab elule ja kirjutabki siis lõpuks see raamatu, mille nimi on paljude jaoks uskumatu end tõene lugu. Ja raadiokuulajad annavad andeks, et ma nüüd siin nii pikka tiraadi olen pidanud, aga see on siiski ju minu isiklikult minu jaoks on see olnud väga oluline ja ma olen tahtnud seda alati inimestega ka jagada ja täna mul on siis selline võimalus siin raadio ees olla ja head raadiokuulajad on sunnitud kuulama preester Tõnissoni, kes neile sellest asjast räägib. Ja mul on hea meel, et isa Maarius on täna stuudiosse tulnud ja on neid samu mõtteid ka jaganud. Nii et tõepoolest, meie jaoks on uskumatu see, me elame tõesti nagu ka selles pensionäride linnas inimesed, kes ei mõtle surmale, me kardame seda, see on meie jaoks kõhe, me lükkame seda edasi, me ei taha näha lahkunut, me ei taha pesta oma lahkunute ihusid, neid riietada, me jätame selle spetsialistide hoolde. Ja niimoodi me tegelikult peidame enda eest reaalsust, me nagu sõidaks mägi teel, uskumata, et teisel pool käänakut võib meid oodata vastu tulev auto või siis lihtsalt alla sadanud kivi, mis võib meie maise kimamise lõpetada.
Sad on
täna on stuudios ülemdiakon isa Maarjus Raudsepp ja Roland Tõnisson. Ja me täna räägime Mesokaia Lavrjotiki metropoliiti Nikolause raamatust Seal, kus pole Jumalat näha. Isa Maarjus, oleme sinuga kokku leppinud, et me loeme ka raadiokuulajatele selliseid lõike, mis on meid kõnetanud sellest raamatust. Sest parim reklaam on ikkagi tekst ise.
Loen siis ette ühe lõigu raamatust. Seal, kus pole Jumalat näha. Teadlased ütlevad meile, et kaks vanemat võivad saada määramata hulgal erinevaid lapsi. Nii palju ja rohkemgi, kui me erineme välimuse poolest, varieeruvad ka meie sisemaailma väljendused. Saman ka vastustega nendele tähtsatele küsimustele. Kui keegi kolmas annab meile ühe ja nii öelda õige vastuse, hävitab ta meie pühade vastuste, mis Jumalal igaühe jaoks varuks on, mitmekesisuse ja omapära. Ükskõik millise targa oletatav tarkus purustab meie sees Jumala tõe ja vabaduse. Suur viga on oodata vastust endast väljas poolt teistelt inimestelt. Kes on küllalt tark, et meile vastata? Kes on Jumalast piisavalt valgustatud, kes on küllalt hea filosoof, milline oma väidete õiksuses kindel preester teab vastust meie nimi isiklikele miksidele. Vastuste jälile võime saada ainult enda sees. Me ei leia seda näiliselt analoogsetest juhtumistest, paksudest raamatutest ning trösti ja tarkuse retseptidest. Vastust ei ole kusagil, seda ei tea keegi, vastus sünnib meie sees. Meie vastus on Jumala kingitus. Selle kohta tahaks öelda ühte asja. Nii tihti inimesed küsivad, miks. Ja see lõik räägibki miksidest. Ja need on need miksid, et miks Jumal lubab sündida sellel, miks ta jäi haigeks, miks ta suri, miks see minuga juhtub. See on üks asi. Ja teine asi on see, kus on inimene on surnud. Ta on meie seast lahkunud ja lähedased on juures. Ja siis võib kõlada meie peas üks küsimus, tee midagi. Ja see tee midagi on väga sisendusjõuline ja väga nõudlik. Aga võib-olla ei ole vaja sellele järgi anda. Ja võib-olla tegemine on see, et olla lihtsalt inimene, olla vait, olla juures. Ja võib-olla juuresolu on juba see, mis maandab. Selline mõte selle asja juurde. Teine tegemine võib olla on ka see, et me julgeme osa saada sellest kriisist või olla osaline, võtta osa sellest, minna nende inimeste juurde. Ei peagi midagi tarka ütlema, võib olla lihtsalt elada ma usu veendumuses, et see ei ole veel kõik. Et kogu koledus jääb püsima, et see elu läheb edasi ja et Jumala arm on ikkagi meiega, meie jaoks olemas. Et ta ei jäta meid maha isegi siis, kui me teda ei koge ja meil on tunne, et meid on maha jäetud. ja võib-olla see on see suur tegemine ja ka töö keerukus. Loen ühe lõigu veel. Aga armastusest üksinda, kui puhas jalandlik, seega poleks, ei piisa surma astlani ristamiseks. Tähtis ei ole mitte seista väärikalt inimese kõrval, kes on lahkumas. Suur asi on hoopis olla ta kõrval kindla veendumusega, et surivoodil lebaja olemasolu ei lõppe. Me seisame kindlasti müsteeriumi ees, mis nõuab alandlikku vaikimist ja täitumist usuga Jumalasse. Nii saame anda oma usuga surijale lootust. Usk on Jumala kingitus, mis meile antakse. Meie saame aga anda usu lootust tingimusel, et oleme kindlad usutões. Õigusu kirikut nimetatakse ülestõusmise kirikuks, sest selle teoloogia ja elukeskmes on tõsi asi, et surm võideti ja tallati maha, Kristuse ülestõusmine. Paasa Troopar, Kristus on surnust üles tõusnud, mida laulame ülestõusmis pühade öösel kirikus lõpmata hulk kordi, räägib nende elus, kes on haudades, rõhutades peenetundeliselt, et surm pole mitte lõpp, vaid üleminek teis ellu jumalikumasse seisundisse. Tunne, et surmaga ei lõppe kõik, vankumat usk jätkuvasse teise elusse ja kindlus, et kohtame Jumalat, võivad muuta surma jubedast sündmusest igatsetavaks ning inimliku üksinduse kogemuse sisemiseks kindlustundeks, et Jumal on kohal. Kui lähedase usk on tugev, kandub see üle haigele. Kui usk on haigel, annab haige seda edasi ümbritsevatele inimestele. See, kes usub, loob enda ümber osaduse soojuse ja poogib surma külge elulootust. Nii siis sureva inimese kõrval oleme lihtsalt kohal, vaikime peenetundeliselt, räägime vähe jalandlikult ning peamiselt palvetame salajas. Me pole mitte haige kõrval, vaid koos temaga.
Saate lõpetuseks soovin minagi lugeda ühe olulise lõigu raamatu lõpust. Isa Maarius ütles hästi õigesti, et raamat muutub üha sügavamaks, ta annab meile, avab meile selle lootuse, mis ristinimeses elab, mis temas on, valguse ootus. Ja eks ta tõesti on niimoodi, et meie lähedastest lahkumine on keeruline, leppida ise enda lahkumisega on ilmselt veel keerulisem, saame seda teada siis, kui see hetk on meil käes, aga kogenud usuvõitlejana ja usujuhina on Mesokaia ja Lavrotiki metropoliit Nikolaus oma raamatu lõpuossa jätnud ühe väga olulise kogemuse ühest vennast, ühest mungast, kelle lapsepõlv oli keeruline, kelle vanemad tapeti ära kommunistlike partisanide poolt. Ta elas orvuna, kuni ta jõudis ühte kloostrisse, kus ta oma elu lõpuni elas. Ja metropoliit Nikolaus ütleb tema kohta positiivselt. et tegemist oli 60-aastase lapsega ja see on öeldud väga ilusti ja hästi, sest tegemist ei olnud mitte naiivse inimesega, vaid tegemist oli hea inimesega, kes ei osanud teha teistele halba, kes ei osanud öeldagi kellelegi midagi negatiivset. Ja selle kogemuse on siis metropoliit raamatu lõppu pannud ja hea lugeja leiab ka selle eest, kui ta külastab meie Siimoni kiriku raamatukauplust. See ma pean ka selle asja välja ütlema, sest kui lugejal on huvi tekkinud raamatu vastu, siis ta peab ka teadma, kus ta seda saab. Ja kõige parem ja kõige õigem koht kindlasti on meie kirikukeskuse kauplus, mis on Siimoni kirikus Ahtri uulitsas Tallinna linnas. Nii et kui hea raadiokuulaja ja raamatu huviline seab oma sammud sinna, siis tema selle raamatuga saab. Ma usun, et sellegi trükiarve ei ole väga suur, et meie Eesti õigusu kirik ei anna välja suure tiraasiga üllitisi, et küllap peab ka selle raamatu puhul kiirustama.
Raamatutund.
Metropoliit Nikolaus selles peatükis lisaks selle venna lapsepõlvele räägib ka sellest, milline üleelamine oli isa Kirillusel. See on siis selle jutu peategelane, milline üleelamine oli tema vaimuliku isa kaotus. Isa Leontios, kes oli teda vaimulikult kasvatanud lahkusit ilmast. Ja metropoliit Nikolaus räägib külaskäikudest, mida isa Kirillus talle tegi, jutuajamistest lemmik vaimulikel teemadel. Ja isa Leontiose lahkumine oli Kirillusele suureks kaotuseks, oli temale uuesti kui orvuks jäämine, mis sest, et oli 60-aastane. Aga küllap inimene elabki nii kaua, kuni temas jätkuvalt on olemas soov ja tahe õppida, nagu lapsel. Õppida sellelt elult, õppida inimestelt enda ümber ja õppida tundma ka ise ennast, sest see on ju meie vaimuliku kasvamise pantia ja kõige alus. Isa Kirillus seisis matuseteenistusel nurgas ja näis olevat murtud. Ta ei tõstnud pead. Ma mõissin teda. Ta jäi jälle orvuks ilma inimlikust toest, jälle ootamatult ja äkitselt. Läksin teenistuse lõpus tema juurde, arvates, et pean teda lohutama. Ma nägin isa Kirillus, et sa olid matuse ajal kummargil. Sa jäid jälle orvuks. See kaotus on suurem kui eelmised. See ei ole päris nii, isa. Nüüd saime endale suurepärase eestpalu ja taevas, tõelise kindrali. Aga ma mõistan ka tühjuse tunnet, mis sinusse jäi, jätkasin ma. Mis teha, me hakkame temast puudust tundma. Ma nägin, et sa olid teenistuse ajal mõttes ja rusutud. Ei mingit tühjust. Tühjaks jätab Jumala puudumine, mitte inimeste vaimulik saatus. Saada mind isamaale, kuhu mu hing igatseb ja tee mind jälle paradiisi kodanikuks, jätkas ta vaikselt, lauldes. Ja see on üks koht õigusu matuse ja hingepalve laulust. Jumala riik, kas on igatsetud isamaa ja paradiis ning me peame rõõmsasti püha, kui keegi selle pärib, või on see kõik liialdamine ja tühjad sõnad ning sel juhul jääb üle meie kurbmängu pärast ainult pisaraid valada. Isa sai suuda ette kujutada, kuidas ma täna isa Leontiust kadestasin, jätkas Kirillus. Ma mõtlesin vastuvõtule, mille korraldasid talle inglite väehulgad, nägemisele palgest palgesse, millest ta nüüd rõõmu tunneb, ning mu süda peab tema aupärast rõõmsalt püha. Kujutatad ette inglite austatud vagade ja pühade verdvalanud märtrite seas, apostel Pauluse lähedal, koos Aulise eelkäija ja Risti ja Johannese, Püha Basileius Suure, Püha Johannes Kultsu ja Jumal emaga vaatamas tapetud talle. Mu Jumal ja meie siin leiname, ütles ta. Täna, mil ta oli just taevasse saanud, palusin teda 1000 korda avada ka meile sinna tee. Ma arvan, et Jumal võtab teda kuulda. Tal on kindlasti Jumala ees julgust. Nädala pärast ilmnesid isa Kirillusel kollatõve sümptomid. Viisime ta haiglasse, hakati tegema analüüse. Ta lavastati hilises staadiumis maksavähk, agressiivne vorm. Välk selgest taevast. Kirurg, meie ühine sõber, otsustas teda kohe opereerida. Munk oli üleni vähki täis. Kirurg ei uskunud oma silmi, ta tegi 2-3 ühendust ja õmbles haige kinni. Me kaotame isa Kirillus, ütles ta meile. Asjad ei saaks enam halvemini olla. Tal ei ole 2 kuudki elada. Teeme talle natuke keemiaravi, et öelda, et oleme midagi teinud. Äkki ta veab ka 3. kuu välja. Tunded kloostris pulbitsesid. Keegi ei suutnud uskuda, et kloostrülem lahkus selleks, et isasid enda juurde üles koguda. Lasta võtab teisi, aga mitte isa Kirillust. Isa Kirillus sai vennaskonnalt oma tervisekohta teada ja säras rõõmust. Sellist kingitust ma ei oodanud. Olime isa Leontiusega kokku leppinud, et kes esimesena lahkub, kutsub teise enda juurde. Tundub, et ta leidis Jumales julgust, seetõttu ta ka tegi selle ime. Kas te nägite? Paluge ja teil antakse. Kui tahate, paluge ka teie. Meie, kostis isa Gerontios, palume selle eest, et sa ei lahkuks. Küll sa veel näed, mida meie palved teevad. Mul on maksavähk, ütles isa Kirillos. Ma olen juba lendu tõusmas ja mootor töötab. Miski ei hoia mind tagasi. Ma ei suuda enam, ütles isa Gerontios endamisi. Kellegi võimuses pole veenda isa Kirillos neid palveid lõpetama. See ei lähe läbi, me tahame, et ta siin all oleks. Me peame kõik palvetama, et Jumal teda ei kuuleks. Tähendab, isa Kirillos teeb, mida tahab. Lõppude lõpuks on taevas pühakuid täis. Mis meist saab, kui nad meie juurest ükshaaval lahkuvad? Isa Gerontios helistas ka mulle. Tundsin nendest isadest rõõmu. Kui vabad olid nende meel ja vaim, milline kõrgem seisund. Läksin haiglasse isa Kirillost vaatama. Isa, sa näed hea välja, laususin. Oota natukene ja mul läheb veel paremini, ütles isa Kirillos. Kui ainult isa Gerontios minu asja ära ei riku. Ta on kindlalt otsustanud mind siin hoida ja probleem on selles, et oskab palvetada ja Jumal võtab teda harilikult kuulda. Ta on endaga palju inimesi kaasa tõmmanud, aga ma arvan, et mina võidan. Lisaks on probleem ka selles, et tema palvetab kellegi teise eest, mina ka enda eest. Isa Trifon rääkis, et teiste eest tehtavad palved on tugevamad. Kuidas suudab üks patune Kirillos nende kõigiga toime tulla? Neid on palju ja nad on vagad. Kas sa ei saaks veidi palvetada, et asi selgineks? Ma palun sind väga, et sa tuleksid minu juurde lugema palvet surja eest, kui teised mängu kaotavad. Kui sa järgmine kord tuled, võta kaasa talitusraamat, et me saaksime proovida. Ma sulen silmad, panen käed risti rinnale ja me alustame koos matuse teenistust. Meie palume veel Jumala sulase patuse munga Kirilluse eest, et issand annaks ta landeks kõik ta meelega ja kogemata tehtud eksimused, ütles ta rõõmsalt ja südames Jumalat ülistades. Möödus 2 kuud, möödus tervelt 4 aastat. Isa Kirillos ei suutnud uskuda, et oli lennukisse läinud, aga reis tühistati. Kõiges oli süüdi talle väga armas isa Gerontios. Lõppkokkuvõttes võttis Jumal kuulda isa Gerontiost ja neid, kes teda oma palvetega toetasid. Aga isa Kirillos ei annud alla. Ta ütles, isa Gerontios armastus võis küll võita esimese etapi, aga on ka isa Leontios, kes viibib pealegi taevas. Ma olin temalt palunud teened siis, kui keegi ei kahtlustanud, et ta meie juurest lahkub. Millalgi võtab Jumal ka teda kuulda, rääkis ta naeratades. Oli jõululaupäev. Isa Kirillos soovis minuga kokku saada. Ta hing lendas nagu inglid, ta huuled ülistasid lakkamatult Jumalat. Ta nägu säras ja ta südame ujutas üle kirjeldamatu arm. Ta tervis tundus olevat hea. Ma arvan, ütles ta, et minu aeg on lähedal. Ma tunnen, et stardiloendus on algamas. Nüüd toimub lahkumine vaimuliku raketiga otse üles. Nii ei jõua Gerontiose teised isad seda plaani ära nurjata. Sel korral on piletil garantii. Ära ainult sina minu asja ära riku. Ma tahan, et sa oleksid minu poolt. Mida on meil teha selles maailmas, kui on olemas ka teine ilm? Kohe pärast Kristuse sündimise püha hakkas isa Kirillosega midagi toimuma. Tal käis pea ringi, tekkisid tugevad valud ja ta viidi haiglasse. Oli ilmne, et ta haiguse käikavas teeda hinge käigule. Ta oli täis siirdeid. Ta sai uudised teada oma väga armastatud vastastelt, kes käisid teda vaatamas, lohutamatud ja protesteerivad. Munk võttis uudised vastu kõige armsama naeratusega. Ta tegi ristitähe ja ütles südame põhjast, au sulle Jumal, otse kui oleks näinud 40-aastase eksirännaku järel kõrbes tõotatud maad. Või nagu oleks ta 38 aasta järel kõndima hakanud justkui evangeeliumi halvatu. Selles hetkest lõpetas ta naljatamise ja alustas keskendunud ettevalmistust. Ta oli endale juba pileti kindlustanud ja pidi nüüd võimalikult hästi oma lahkumise eest hoolitsema. Ta palvetas lakkamatult Jumala ees. Ta armastus Jumala vastu ja ta usk olid pingsamad kui kunagi varem. Isa Kirillosel oli selle ilma jaoks jäänud vähe hingetõmbeid ja ta valmistus ette sügavalt hingama teises, tõelises ja igaveses maailmas. Ta saatis mulle sõna, et ma võtaksin talitusraamatu ja läheksin täitma meie kokkulepet, lugema palved surja eest. Oli kolmapäev, kui ma õigesti mäletan, 7. jaanuar. Võtsin kaasa ka hõberisti, kus oli tükike Kristuse ristist, mille oli annetanud Aathose Simono Petra kloostrile metropoliit Arsenius 62. aastal, nagu ta oli kirjutanud selle taha. Olin seda peaaegu 10 aasta jooksul taevaminemise abikloostris tihti kummardanud, selvitas väga harva magusat lõhna ja ka siis vaevu märgatavalt, peamiselt risti ülendamise või risti kummardamise pühal. Ma võtsin selle risti kaasa õnnistuseks, võtsin ta säilmekarbist välja ja suudlesin seda. rist ei lõhnanud üldse. Panin selle samet kotikesse ja läksin haiglasse. Kella poole 11 paiku hommikul olin Munga voodi kõrval. Me ootasime ta õe saabumist. Isa Kirillos ütles, et lahkub Risti ja Johannese mälestuspäeval. Taevas oli avatud, püha eelkäija oli kõige suurema au sees, püha kolmainus oli ilmunud. Isa Kirillos oli täiesti valmis, just see, mida oli vaja lahkumiseks. Munga side nähtava maailmaga oli katkendlik, ta oli selgelt sukeldunud palvesse ja tundis end silma nähtavalt halvasti. Ta kordas iga natuke säädagant, aamen, jah, tule, issand Jeesus. Võtsin risti kotikesest välja, et ta seda suudleks. Kohal olid haigla direktor, üks mettede ja kaks isa kloostrist. Isa Kirillos tegi ristimärgi ja me kõik kummardasime risti. Midagi erakordset oli selles, kuidas temas vaheldusid nende hetkede pühaduse tajumine ja sellesse kerge südamega suhtumine. Ta elas igavikus ja embas igapäeva elu. Ta rääkis mõlemat keelt suurepäraselt, nii maist kui vaimset oma viimastel hetkedel. Ta sukeldus, piltlikult öeldes. Ta ümber oli vaikus. Mida öelda sellisel hetkel sellise inimese kõrval? Me kõik seisime aukartusega, vähe inimesi ja palju ingleid. Loodud maailmas sai kell täpselt 12 keskpäeval. Igavik keeras oma kella. Kella, millel pole seireid ja numbreid. Ilma ajata, ilma lõputa. Tundus, et isa Kirillos ei kontakteeru enam. Ta sai vaevalt hingata. Ta hingetõmbed olid kerged, ta pale oli ingellik. Ta ei öelnud üle poole tunni midagi. Tal ei teha veel viimne hingetõmme, nii tundus. Kuid siiski mitte, isa Kirillos andis käega märku, ta tahtis midagi öelda. Ta pani oma avatud peopesad veel kokku. Kas ma loen palve, küsisin. Ta noogutas. Panin epitraheeli kaela ja hakkasin lugema hingelahkumispalvuse, psalme. Surja liigutas aeglaselt huuli, palvetades kaasa ja püüdis teha sobilikes kohtades ristitähte. Kui ma palvekaanonit lugesin, muutus ta rahulikuks, lugesin ka palved ja ütlesin teenistuse lõpusõnad. Andsin talle suudelda oma epitraheeli. Ta suudles minu kui preestri kätt, kummardusin ja suudlesin tema otsa esist. Tundsin, et ma puudutasin ta nägu nagu pühaku palet. Ta oli elav ikoon, inimene, kes pole sellest maailmast. Ta liigutas huuli, just kui tahtes midagi suudelda, küsisin, kas ta tahab kallist risti ja ta kinnitas seda. Võtsin risti kotikesest välja, suudlesin seda esimesena ise ja see lõhnas oivaliselt ja tugevasti. Ma ei öelnud sõnagi. Pakkusin seda austamiseks Jumala pühale, ta tegi silmad lahti, suudles seda ja ta sukeldus igaveseks vaikusse. Veidi aja pärast heitis ta hinge ja libises õndsa igaviku maailma tasaste maale. Head raadiokuulajad, aeg on meie saade kokku võtta ja täna me kuulasime ja rääkisime väga imelisest raamatust, millel on küll natukene hermutav pealkirjaga. Kui te seda saadet kuulasite, kui te seda raamatut loete, siis te saate ka aru, miks on metropoliit Nikolaus, Mesokaia ja Lavrotiki metropoliit selle raamatu niimoodi nimetanud. Stuudios oli täna meil ülem diakon isa Maarjus Raudsepp ja need inimesed, tänu kellele raamat on eesti keelde jõudnud, on Regina Maria Blauhut, kes on selle tõlkinud. Toimetanud on ülempreester Mattias Palli ja Madis Kolk. Keeleliselt on toimetanud Epp Väli ja kujundanud on Inga Heamägi, kes on meie kiriku väljaandeid siiani väga hästi ja kaunilt ka kujundanud. Originaal väljaanne on ilmunud Ateenas aastal 2010. Saadet juhtis Roland Tõnisson. Soovime teile õnnistatud jätku ja palume palveid, et meil oleks mõistus selles maailmas näha asju, mida me silmaga ei näe ja käega katsuda ei saa. Olgu nii Jumala sõna kui ka see raamat, millest me täna rääkisime meile julgustuseks ja valguseks ja teie näitajaks teel igavikku. Uute kohtumisteni! Raamatutund.